φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia, Miss Phantom εδώ. Και πριν ξεκινήσουμε με το επεισόδιο, θα ήθελα να σας κάνω μία ανακοινωσούλα. Τον Μάιο και συγκεκριμένα στις 17, 18 και 19 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί το The Comic Con, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Και ήθελα να σας ανακοινώσω με μεγάλη μου χαρά ότι θα βρίσκομαι εκεί. Θα έχω τον πάγκο της Creepypedia εκεί πέρα και θα χαρώ πάρα πολύ όσο φαντασματάκια σκοπεύουν να πάνε σε αυτό το event. Εννοείται να περάσουν να πούνε ένα γεια. Θα υπάρχουν εκεί τα βιβλία και θα υπάρχουν εκεί τα merch, τα οποία θα βγουν πολύ σύντομα, και μερικά έξτρα έτσι πραγματάκια τα οποία θα ήθελα πολύ να μοιραστώ μαζί σας, αλλά όταν ήρθε η ώρα. Προς το παρόν, αυτά είναι που μπορώ να σας πω. Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας πάμε στο τρίτο μέρος της ιστορίας του υπογείου του παππού. Και ναι, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Ο φακός μου αντανακλάται πίσω σε μένα. Δεν είδα το φως να πέφτει πάνω σε χαλί, αλλά πάνω σε ένα σκληρό ανακλαστικό δάπεθο. Υπήρχε μουσαμάς για πάτωμα. Κάτι καινούριο. Δόξα τω Θεώ. Ένα στίχος από ντουλάπια με αντιμετώπιζε μόλις λίγα μέτρα μακριά. Επεκτάθηκαν στο σκοτάδι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τόσο μακριά που ο φακός δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Κράτησα την πόρτα ανοιχτή για να μην μου κλείσει ενώ κοιτούσα τριγύρω. Η οροφή ήταν κατασκευασμένη από πλακάκια με μερικά φωτιστικά, αλλά όλα ήταν σβησμένα. Ήταν προφανές για μένα το που βρισκόμουν, σε έναν σχολικό διάδρομο. Αυτά τα 30 υπόγεια οδηγούσαν σε ένα σχολείο ή κάτι που υποτίθεται ότι έμοιαζε με σχολείο. «Τζέικ», φώναξα στον άδειο διάδρομο, ελπίζοντας ότι αυτό θα ήταν το σημείο όπου θα μπορούσα να τον βρω και να πάμε επιτέλους σπίτι, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση. Η ηχό του νερού άρχισε να ρέει κάτω από τις σκάλες πίσω μου. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να συνεχίσω. Μπήκα προς την αίθουσα και η πόρτα έκλεισε μόνη της. Η ηχό ακολούθησε κατά μήκος του διαδρόμου και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η κλειστή πόρτα σε αυτή την πλευρά έμοιαζε με μια παλιά πόρτα της τάξης, κατασκευασμένη από βαρύ ξύλο και με ένα μεγάλο παγωμένο γυάλινο πάνελ. Κανένα όνομα δεν ήταν χαραγμένο στο γυαλί και η πινακίδα δίπλα στη πόρτα ήταν άδεια. Υπήρχαν μερικά μέτρα τούβλων, εκατέρωθαν και πάνω από την πόρτα και οι σειρές των κόκκινων μεταλλικών ντουλαπιών ακολουθούσαν από δίπλα. Η πόρτα εξακολουθούσε να υπάρχει και δεν ήταν απλά μία ζωγραφισμένη πόρτα. Έβαλα το χέρι μου στο ξύλο, νιώθοντας την πίεση του νερού από πίσω του. Δεν διέρευσε νερό κάτω από την πόρτα ωστόσο. Αφού γύρισα, φακός μου ακολούθησε τη σειρά των ντουλαπιών, αλλά δεν μπορούσα να διακρίνω το τέλος. Υπήρχαν δύο επιλογές, δεξιά ή αριστερά. Το δάπεδο ήταν δροσερό καθώς κάθισα και ακούμπησα σε ένα από τα ντουλάπια. Ισορροπώντας το ημερολόγιο στα γόνατά μου, γύρισα στη σελίδα του σελιδοδείκτη, γύρισα πέρα από το τμήμα του υπογείου και βρήκα ένα νέο διάγραμμα που δεν είχα αναγνωρίσει πριν. Ήταν πολλά σύνολα παράλληλων γραμμών που σχημάτιζαν ένα τετράγωνο στη μέση με κλαδιά που απλώνονταν. Κάθε κλάδος περιστρεφόταν σε παράλληλες γραμμές που γίνονταν όλο και μικρότερες μέχρι που οι δύο γραμμές ενώθηκαν σε ένα σημείο. Μία γραμμή είχε την ένδειξη είσοδος, ακριβώς όπως τις σκάλες. Η είσοδος βρισκόταν στην αριστερή μεριά. Εκεί υπέθεσα ότι ήμουν. Κάτω από το διάγραμμα υπήρχε μια λίστα αριθμών, ακολουθούμενη από ένα γράμμα, χωρισμένο με κόμματα. 30R, 15R, 45L, 180R και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε καθορισμένη έξοδος ή κάποιος στόχος που σημειώθηκε στο διάγραμμα αυτό. Η μόνο είσοδος ήταν επισημασμένη. Σκέφτηκα ότι το R και το L, δεδομένου ότι ήταν τα μόνα δύο γράμματα που χρησιμοποιήθηκαν, σήμαιναν δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Έτσι, η πρώτη επιλογή θα ήταν να κατέβω το διάδρομο στα δεξιά μου, αλλά πού άλλο υπήρχε η ευκαιρία έτσι κι αλλιώς να στραφούμε. Δεν μπορούσα να δω κανένα άνοιγμα έτσι κι αλλιώς δεξιά ή αριστερά πέρα από αυτό. Άρα γιατί σήμαιναν οι αριθμοί? Ξεφίλησα μια ή δύο σελίδες ελπίζοντας να βρω κάτι. Μπας και διαβάσω ξανά το κείμενο και δω αν μπορούσα να καταλάβω κάτι παραπάνω. Συνοφριώθηκα και μπερδεύτηκα με το πόσο καθαρό ήταν τώρα το κείμενο. Τα σημάδια του μολυβιού ήταν σκούρα και φρέσκα. Τα δάχτυλά μου πέρασαν λίγο από το μολύβι, σαν να χειριζόμουν εγώ το γράψιμο που μόλις είχε δώσει όμως κάποιος άλλος. Το διάγραμμα ήταν ελιπές. Από εκεί που υπήρχαν 10 σημάδια με πολλές γρατσουνιές και βελάκια, τώρα είχαν αντικατασταθεί μια τέλεια καλλιγραφική γραφή. Το μυρολόγιο άλλαζε. Κοίταζα μια παλαιότερη έκδοση του διαγράμματος του υπογείου. Μα πώς? Οι σημειώσεις στην απέναντι σελίδα ήταν πολύ πιο ευανάγνωστες, αν και εξακολουθούσα να δυσκολεύομαι με τον γραφικό χαρακτήρα. Υπήρχαν κουκίδες και δίπλα έγραφαν κάποιες συντομογραφίες. Δεν κατάλαβα όμως τα περισσότερα. Ένα από τα πράγματα που κατάλαβα είναι ότι δεν χρειάζεται φως στο κύριο δωμάτιο, δηλαδή να μην ανοίξω τον φακό μου. Αυτό καλό θα ήταν να το γνώριζα νωρίτερα. Ένα άλλο που διάβασα και κατάλαβα ήταν ότι το τζάκι ήταν σφραγισμένο, το οποίο δεν είχα καν σκεφτεί να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω ως διαφυγή. Ένα άλλο που κατάλαβα είναι ότι λέει να μην κάτσω στα έπιπλα, κάτι που δεν είχα κάνει, και τώρα υποψιάζομαι ότι μήπως όλα αυτά ήταν παγίδες όπως τότε που άναψα τον διακόπτη. Ξαφνικά θυμήθηκα ότι είχα το τηλέφωνο μου και το στομάχι μου βούλιαξε καθώς ένιωσα το πόσο βρεγμένα ήταν τα ρούχα μου. Σίγουρα όταν έβγαλα το τηλέφωνο μου από τη τσέπη ήταν νεκρό, δεν ανταποκρινόταν σε κανένα κουμπί. Το νερό το είχε αποτελειώσει. Αναρωτήθηκα τι μέρα ήταν, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σημασία ούτως ή άλλως και έβαλα πίσω το τηλέφωνο μου. Έτσι η σελίδα μπροστά μου ήταν ένα τελέσεργο του παππού. Είχε δοκιμάσει μόνο μερικά μονοπάτια. Το μερολόγιο, ή τουλάχιστον αυτή η σελίδα, είχε φύγει πίσω στο χρόνο. Στην πραγματικότητα το μόνο σταθερό κομμάτι όλης αυτής της εμπειρίας φαίνεται να είναι ο χρόνος. Το να παρακάμπτω τα αρκετές ώρες ή μέρες και δεν παρατηρούσα καν την αλλαγή, ή αλλιώς να φτάνουμε σε σημείο που ορισμένες σελίδες που φαίνονταν να είναι σούπερ παλιές και ξεθοριασμένες τώρα να ήταν φωτεινές και φρέσκες. Κάτι συνέβαινε με τον χρόνο εδώ κάτω. Υπήρχαν και άλλες κουκίδες γραμμένες που έγραφαν κάποιες λέξεις αλλά δεν καταλάβαινα το νόημα. Υπήρχαν επίσης πολλές κενές γραμμές που πριν ήταν γεμάτες. Μάλλον ο παππούς δεν πρέπει να τα είχε γράψει ακόμα. Μόλις αποκρυπτογράφησα ότι μπορούσα από εκείνη τη σελίδα, επέστρεψα στο διάγραμμα που περιέγραφε τους τρέχοντες διαδρόμους. Η αριθμία έπρεπε μάλλον να είναι για τις πόρτες. Ήθελα να κάνω γρήγορα. Ο Τζέικ θα μπορούσε ακόμα να βρίσκεται σε αυτό το μέρος του υπογείου. Όσο περισσότερο χρόνο έπαιρνα, τόσο πιο μακριά θα πήγαινε. Έριξα μια ματιά στους αριθμούς κατά μήκος της κορυφής, αλλά όλοι ήταν ίδιοι. 146. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε ντουλαπάκι ξανά και ξανά. Μάλλον θα έπρεπε να μετρήσω με το χέρι. Έβγαλα το ημερολόγιο και ξαναδιάβασα τον πρώτο αριθμό, ώστε να μπορώ να θυμάμαι να μετράω χωρίς να αποσπά την προσοχή μου. Η σελίδα που περιείχε αυτό το διάγραμμα είχε αλλάξει. Το κείμενο ολοκληρώθηκε εν μέρη και πάλι, με φρέσκο μολύβι να λερώνει την αντίθετη σελίδα. Οι πρώτες μετρήσεις ήταν ακόμα εκεί και δύο κουκίδες τώρα ήταν ευανάγνωστες. Η πρώτη κουκίδα έγραφε «Μη χάνετε το μέτρημα» και η δεύτερη «Μην πηγαίνετε στο μικρό». Το τελευταίο ήταν και το πιο φρεσκογραμμένο και το πιο ανησυχητικό. Υπήρχε και μια σταγόνα στο τέλος της πρότασης αυτής. Είχε σχεδόν διαλυθεί πριν, σε σημείο που δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά τώρα ήταν φρέσκο. «Μην πάτε στο μικρό τι?» «Τι ήταν μικρό εδώ?» Έκανα μερικά βήματα πίσω, στοχεύοντας το φακό μου σε κάθε πλευρά του μαύρου διαδρόμου. Δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά ντουλαπάκια. Όταν κοίταξα πίσω, είδα ότι τα σημάδια του μολυβιού είχαν πάει προς τα πίσω. Το αίμα είχε φύγει, το ίδιο και η δεύτερη κουκίδα. Πήγα μπροστά και παρακολούθησα με θαυμασμό καθώς το κείμενο έγραφε μόνο του με κάθε κίνησή μου προς τα εμπρός. Και έσβηνα όταν πήγαινα προς τα πίσω. Το διάγραμμα επίσης μεγάλωνε και μίκρινε σε μέγεθος ανάλογα με τις κινήσεις μου. 5 βήματα προς τα εμπρός αύξησαν το εύρος του διαγράμματος. Οκ, μπορώ να το κάνω αυτό. Με το ημερολόγιο ανοιχτό μπροστά μου, περπάτησα μπροστά, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά μου για να μετρήσω τα ντουλάπια καθώς χτυπούσα το κάθε ένα. Κάθε 10 ντουλαπάκια έβαζα ένα δάχτυλο σε μια νέα σελίδα για να σημειώσω το πόσα σετ των 10 είχα περάσει. Καθώς περπατούσα, ένιωθα τον εαυτό μου να νιώθει καλύτερα. Σταματώντας, κοίταξα το πληγωμένο χέρι μου και συνειδητοποίησα ότι μόλο πεσέφυγαν. Τα πλευρά μου ήταν καλά, λες και θεραπεύτηκα. Όσο περισσότερο πήγαινα, τόσο καλύτερα ένιωθα. Στα 30 σταμάτησα και κοίταξα γύρω μου. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά ντουλάπια. Θα έπρεπε να έχω μια δεξιά στροφή εδώ. Και ενώ κοίταξα γύρω μου, βγήκε μια νέα κουκίδα στη σελίδα. Επιλέξτε το σωστό. Μάλλον εννοεί το να επιλέξω ένα ντουλάπι. Έριξα μια ματιά στο ντουλάπι στο οποίο ήταν το χέρι μου. Έπρεπε να στρίψω δεξιά. Τα ντουλάπια κατέρωθεν του ήταν σχεδόν πανομοιότυπα. Δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβω αν είχα δίκιο ή άδικο. Επιλέξτε το σωστό. Χαμηλώνοντας το χέρι μου, έβαλα τα δάχτυλά μου στο μάνδαλο και σήκωσα ενώ τραβούσα. Το μέταλλο κουδουνίστηκε καθώς περιστρεφόταν στους μεντεσέδες για να αποκαλύψει ένα μαύρο κενό. Ο φακός μου έδειξε ότι το εσωτερικό ξεκινούσε ως κανονικό ντουλάπι, αλλά στη συνέχεια άλλαζε. Η άλλη πλευρά ήταν μια άλλη πόρτα ντουλαπιού. Μπορούσα να περάσω μέσα και να ανοίξω την άλλη πλευρά. Προσεκτικά έσφιξα τους ώμους μου στο ντουλαπάκι, έφτασα το ελεύθερο χέρι μέσα και νιώσα το μάνδαλο στην άλλη πλευρά. Έκανε κλικ και το άλλο ντουλάπι άνοιξε ελεύθερα. Μόλις ο περιορισμένος χώρος έγινε ένα μονοπάτι, κέρδισα το θάρρος και έσκυψα μέσα από το άνοιγμα. Σκόταψα στην άλλη πλευρά και βρέθηκα σε έναν πανομοιότυπο διάδρομο με αυτόν από τον οποίο μόλις είχα έρθει. Με έναν βαθύ αναστεναγμό συμβουλεύτηκα το ημερολόγιό μου. Η επόμενη κατεύθυνση θα ήταν πάλι στα δεξιά. Αυτό θα έπαιρνε για πάντα. Μετά από μερικές στροφές άρχισα να αισθάνομαι σίγουρος. Κάθε φορά που πλησίαζα το τέλος στη λίστα των κατευθύνσεων, μία νέα εμφανιζόταν μαζί με νέες γραμμές στο διάγραμμα. Είχα αρχίσει να ευθυγαμίζω το διάγραμμα με τις κατευθύνσεις και καταλάβαινα ότι κάθε φορά που πλησίαζα ένα σημείο που οι παράλληλες γραμμές συνέκλυναν, θα έστριβα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Απέφευγα αυτά τα σημεία για κάποιο λόγο. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη στην πραγματική ζωή ότι υπήρχε κάτι εκεί. Και οι διάδρομοι συνεχίστηκαν για πάντα, τουλάχιστον από όσο μπορούσα να καταλάβω. Μέτρησα μέχρι το 1000 όταν ακούστηκε ένα δυνατό μεταλλικό μπαμ στο ντουλαπάκι στο οποίο στηριζόταν το χέρι μου. Η καρδιά μου πήδηξε στο λαιμό μου και προχώρησα 3 ντουλάπια για να τελειώσω το σετ των 10 και να σημειώσω τη θέση μου. Με τα δάχτυλά μου σταθερά κολλημένα στο ημερολόγιο, κοίταξα πίσω. Κάτω από το χώλο από το οποίο είχα έρθει, μπορούσα απλώς να διακρίνω το περίγραμμα της ανοιχτής πόρτας του ντουλαπιού. Ακόμα και όταν επέστρεψα τον φακό, άρχισε να ακούγεται ένα χαμηλό βοητό, ένα ρυθμικό τύμπανο. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει, περιμένοντας μια έκρηξη νερού από το ανοιχτό ντουλάπι ή το να καταρρεύσουν τα πλακάκια της οροφής. Ο ήχος αυτός βγήκε από το ανοιχτό ντουλαπάκι που είχα αφήσει. Ήταν κάτι ανθρωποειδές. Το σαγόνι μου έσφιξε καθώς σκόνταψε έξω από το ντουλάπι με πολύ λίγη χάρη. Σχεδόν έπεσε, αλλά κινήθηκε. Τα πόδια του στριφογύριζαν αδέξια κατά μήκος του δαπέδου. Ο ήχος των τυμπάνων αυξήθηκε και συνειδητοποίησα ότι τα ντουλάπια χτυπούσαν από κοινού. Ήθελα να τρέξω. Ήθελα να ξεφύγω, αλλά τα πόδια μου έμειναν υπάκουα, χωρίς να χάσουν το μέτρημα. Μην χάνετε το μέτρημα. Άνοιξα το ημερολόγιο και μέτρησα πόσα σετ είχα κάνει. Απέμειναν μόνο 6 ακόμη σετ. Το πράγμα ή ό,τι κι αν ήταν, ήταν αρκετά πίσω μου. Θα μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα το χέρι μου σταθερά σε κάθε ντουλάπι καθώς μετρούσα κάτω από την αναπνοή μου, ακολουθώντας μαζί με το δάχτυλό μου. 10. 20. Σιγά σιγά κέρδιζε έδαφος, αλλά μπορούσα ακόμα να τα καταφέρω. Ο ήχος των τυμπάνων γινόταν όλο και πιο δυνατός, καθώς τα ντουλάπια από τα οποία περνούσε έκαναν θόρυβο. 30. 40. Το κείμενο του ημερολογίου έτρεμε προς τα εμπρός το χρόνο και προς τα πίσω. Εμφανιζόταν ένα γράμμα μόνο και μόνο για να αντιστραφεί και να ξανασβήσει. Το σώμα μου πέρασε από πολλές καταστάσεις πόνου. Μία νέα κουκίδα άρχιζε να γράφεται και μετά η μία κουκίδα έγιναν 50. Μην το κάνετε. Μην τρέχετε. 60 βήματα. Το χέρι μου ήταν ιδρωμένο πάνω στο ντουλάπι. Με μια κίνηση άνοιξα την πόρτα. Ήταν ανοιχτό, με το εσωτερικό μιας πόρτας ντουλαπιού στην άλλη πλευρά, όπως το περίμενα. Κοίταξα πίσω. Η φιγούρα εξακολουθούσε να σκοντάφτει, ίσως 20 μέτρα πίσω μου. Ερχόταν κατευθείαν κατά πάνω μου. Ήμουν ο προφανής του στόχος. Το σώμα του έμοιαζε αδυνατισμένο, σαν ένα άτομο πεινασμένο που έχει φτάσει σε σημείο να φαίνονται τα κόκαλά του. Το πρόσωπό του ήταν ακόμα πολύ μακριά για να το διακρίνω. Ούτε η φωτεινότητα του φακού μου βοήθησε. Το έντονο φως έκρυβε τα χαρακτηριστικά του. Το πράγμα πλησίαζε όλο και περισσότερο. Έσπρωξα μέσα από το άνοιγμα και σήκωσα το μάνδαλο προς την άλλη. Μέσα στο ντουλαπάκι ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Η πόρτα άνοιξε χτυπώντας το ντουλάπι δίπλα της. Είχα το χέρι μου στον τοίχο, τραβώντας τον εαυτό μου, όταν κάτι κινήθηκε μπροστά μου. Κάτι άλλο πλησίαζε το ντουλάπι από την άλλη πλευρά. Δεν υπήρχε χρόνος. Άρπαξα και τις δύο πόρτες των ντουλαπιών και έπρεπε να σκύψω χαμηλά και να συρρυκνωθώ όσο μπορούσα για να χωρέσω στο δίπλο ντουλαπάκι. Ο φακός και το μερολόγιο έπεσαν από τα χέρια μου, καθώς έπιασα και τις δύο πόρτες και τις έκλεισα. Το μεταλλικό χτύπημα ξεκίνησε αμέσως και από τις δύο πλευρές. Τραβούσαν τις πόρτες των ντουλαπιών, αλλά τις κράτησα κλειστές. Δεν ήταν και πολύ δυνατά. Οι μύες μου άρχισαν να παθαίνουν κράμπες καθώς ήμουν εκεί μέσα. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και καταπιεστικό. Ποτέ δεν πίστευα ότι είχα κλειστοφοβία μέχρι που ήμουν εκεί μέσα. Το χτύπημα σε κάθε πλευρά ήταν τέλεια συγχρονισμένο. Καθρέφτιζαν ο ένας τον άλλον. Έκλεισα τα μάτια μου, ρουφώντας μία αναπνοή, προσπαθούσα να καταλάβω τι να κάνω. Το μερολόγιο ήταν ανοιχτό στα πόδια μου. Προσευχήθηκα στον παππού, «Σε παρακαλώ, πες μου τι να κάνω». «Τι πρέπει να κάνω», το ημερολόγιο μου απάντησε. Μία νέα κουκίδα εμφανίστηκε στο χαρτί. «Μην παγιδευτείς». Έκλαιγα με λυγμούς. Λίγο αργά γι' αυτό. Εμφανίστηκε ένα άλλο σημείωμα, αλλά αυτό δεν ήταν γραμμένο ως κουκίδα. Ήταν με κεφαλαία, ακριβώς όπως εκείνο το «μην τα παρατάς». «Σμπρώξε». «Να σμπρώξω». «Να σμπρώξω τι?» Κοίταξα τις κλειστές πόρτες που κρατούσα. Τα δύο πράγματα εναλλάσσονταν μεταξύ του, να τραβάνε την πόρτα και να ρίχνουν μια μπουνιά. Στην πραγματικότητα η επανάληψη αυτή ήταν προβλέψιμη. Περίμενα την ευκαιρία μου. Μπορούσα να βάλω το βάρος μου μόνο πίσω από μια πόρτα, οπότε επέλεξα αυτήν που έπρεπε να περάσω. Περίμενα. Έγινε η πρώτη προσπάθεια. Ήμουν σε ετοιμότητα. Στη δεύτερη προσπάθεια να τραβήξει, έριξα τον εαυτό μου πάνω του όσο καλύτερα μπορούσα. Η δύναμη του ανοίγματος της πόρτας έσπρωξε το πράγμα προς τα πίσω. Φτάνοντας πίσω στο ντουλάπι, άρπαξα τον φακό και το ημερολόγιο, ωστόσο η πόρτα πίσω-πίσω δεν άνοιξε και δεν ήμουν έτοιμος να ερευνήσω το γιατί. Με τον εξοπλισμό στο χέρι άρχισα να τρέχω, αλλά σταμάτησα μετά από λίγα βήματα. Μην τρέξεις. Διστακτικά επέστρεψα στην πόρτα της ντουλάπας και άρχισα να μετράω ξανά τα ντουλαπάκια. Παρακολουθούσα ασθενά το άνθρωπο ιδέες, το οποίο αγωνιζόταν να σηκωθεί ξανά. Τα ντουλάπια συνέχιζαν να χτυπούν ρυθμικά. Το χέρι μου χτυπούσε γρήγορα κάθε ντουλαπάκι, οδηγώντας με μακριά από αυτό. 10. 20. Χρειάστηκε και τόσος χρόνος για να σηκωθεί. Αυτό το πράγμα ήταν αργό. 30. 40. Το ανθρωποειδές ερχόταν από πίσω μου τώρα, αλλά η απόσταση ήταν αρκετή για να ηρεμήσει η καρδούλα μου. 50. 60. 70. Κάτι ξεπρόβαλε από το σκοτάδι μπροστά μου καθώς πλησίαζα. Κάθε βήμα με έφερνε πιο κοντά, μέχρι να μπορέσω να διακρίνω το σχήμα του. Ήταν ένα κουτί που καθόταν στη μέση του διαδρόμου. 80. Το κουτί είχε κάποια γραφή στο πλάι του που ήταν στραμμένη προς τα εμένα. Το «κρύψου» ήταν γραμμένο με χοντρό μαρκαδόρο. Κατάπια δυνατά, πλησίασα το κουτί και δεν μπορούσα να το γυρίσω ή να το σμπρώξω. Κοίταξα πίσω μου. Το πράγμα ήταν αρκετά μακριά, που το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το αχνό περίγραμμά του. Καθώς έφτασα στο κουτί, το παρακολούθησα προσεκτικά. Τα μάτια μου τρεμόπαιζαν στο ημερολόγιο, αναζητώντας την οποιαδήποτε συμβουλή. Βρήκα μία ακόμη κουκίδα. «Μην κρυφτείς». Όχι ότι το να κρυφτώ στο κουτί ακούγονταν ελκυστικό, αλλά ήταν ωραίο να ξέρω ότι η απόφαση αυτή θα ήταν ασφαλής. Καθώς περνούσα από το κουτί, το οποίο μοιάζε με το μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών, είχε μεγαλώσει τώρα στο μέγεθος ενός πλυντηρίου πιάτων. Παρατήρησα ότι υπήρχαν τρύπες κομμένες στο πλάι για να το πιάσω και να το σηκώσω. Καθώς περνούσα, κοιτάζοντας το κουτί με το φακό, το φως ξαφνικά αντανακλάται από δύο μάτια στο κουτί, κοιτάζοντάς με. Τα μάτια ήταν λευκά, υγρά και αντανακλαστικά. Έπεσα. «Μην τρέξεις». Ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους μερικές φορές, παρακολουθώντας με χωρίς φόβο. Συνέχισα να κοιτάζω πίσω, βεβαιώνοντας ότι ό,τι κι αν ήταν στο κουτί, δεν με ακολουθούσε. Έφτασα στο τελευταίο σκαλοπάτι, έστριψα δεξιά, άνοιξα το ντουλαπάκι και μπήκα μέσα. Ένιωσα σαν να πέρασαν αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αλλά πού να ξέρω, θα μπορούσαν να ήταν μέρες, ειδικά με το κομμάτι του χρόνου εδώ να είναι ό,τι να είναι. Ποτέ δεν κουράστηκα όμως. Ήμουν ψυχικά εξαντλημένος, αλλά όχι σωματικά. Δεν είναι το πιο παράξενο από τα υπόλοιπα που μου συνέβησαν, αλλά αναρωτιόμουν πολύ γι' αυτό. Ήταν σημάδι ότι κοιμόμουν. Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να ξυπνήσω τον εαυτό μου, αλλά τίποτα δεν λειτουργήσε. Και έτσι συνέχισα. Αρκετές φορές τα ντουλάπια άρχισαν να χτυπούν ξανά. Κάθε φορά όμως κοιτούσα γύρω μου με ανησυχία, βλέποντας ένα άλλο ανθρωποειδές να βγαίνει από ένα ντουλάπι και να με κυνηγάει. Χτυπήματα από τα ντουλάπια πάντα με τρόμαζαν ανεξάρτητα, όσες ώρες και αν περπατούσα, σαν να προσπαθούσε να με κάνει να χάσω επίτηδες το μέτρημα. Η τελευταία συντεταγμένη με οδήγησε σε μια πραγματική πόρτα. Καθώς πλησίαζα, μπορούσα να δω την εσοχή που έδειχνε μια πόρτα. Αναστέναξα με ανακούφιση όταν αναγνώρισα την αλλαγή. «Το τέλος», ήλπιζα να ήταν. Δεν μπορούσα να προχωρήσω περισσότερο σύμφωνα με το διάγραμμα, γιατί λίγο μετά από αυτή την πόρτα ήταν ένα σημείο που οι παράλληλες γραμμές έφταναν σε ένα σημείο. Ξαφνικά ένα ντουλαπάκι λίγο μακριά άνοιξε και ένα ακόμη ανθρωποειδές. Αυτό περιστράφηκε και έκλεισε τον ντουλάπι, πιέζοντας το με το σώμα του. Έπρεπε να είχε δει τον φακό μου, αλλά δεν αντέδρασε στην αρχή. «Βοήθεια», ούρλιαξε. Δεν ήταν ένας από αυτούς, ήταν ένας άνθρωπος, ένας πραγματικός, ζωντανός άνθρωπος. Το στόμα μου άνοιξε και μου πήρε λίγο χρόνο να αντιδράσω. Δεν είχα δει κανέναν εδώ και για όσο νιώθω μέρες και τώρα έρχεται φωνάζοντας. Μου κίνησε τις υποψίες. «Βοήθησέ με να το κρατήσω αυτό», μου φώναξε, κρατώντας ψηλά το ένα χέρι για να μπλοκάρει τον φακό από τα μάτια του. «Ποιος είσαι?», είπα, μόλις που ακούστηκε πάνω από ένα ντουλάπι να χτυπάει. «Περνάει», ο άνδρας φώναξε, καθώς το ντουλάπι άρχισε να ανοίγει αργά παρά τις προσπάθειές του. Είχα παγώσει. «Τόλμησα να αφήσω το ντουλάπι και να χάσω το μέτρημα?» Η πόρτα ήταν ακριβώς εκεί. Μπορούσα να τη βρω. Τι θα γινόταν όμως αν η στροφή που έπρεπε να πάρω δεν ήταν στην πόρτα αλλά στο ντουλάπι πριν την πόρτα? Τι θα γινόταν αν η πόρτα ήταν απλώς ένα τέχνασμα? Ο λαβύρινθος με έκανε αμφισβητώ τα πάντα. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε, ένα από αυτά τα πράγματα βγήκε έξω, αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Ο τυπάς ήταν ήδη στα πόδια του και άρχιζε να τρέχει. «Μη τρέχεις», φώναξα. Σταμάτησα, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Το ανθρωποειδές ξαφνικά απέκτησε ξανά τον έλεγχο και πήγε κατευθείαν πάνω του. Ο τυπάς απομακρύνθηκε από τον τοίχο και το ανθρωποειδές χτύπησε στα ντουλαπάκια και γλίστρησε στο πάτωμα. «Μην τρέχεις», σφύριξα. Ο τύπος άρχισε να σηκώνεται και μου έγναψε καταφατικά. Σήκωσα το χέρι μου και συνέχιζα να μετράω τα ντουλάπια. Ο τυπάς με παρατήρησε που μετρούσα, αλλά δεν είπε τίποτα. Μάλλον κατάλαβα ότι έτσι πλοηγούμε. Ενώ μετρούσα, πλησιάζοντας αργά την πόρτα, το ίδιο βουητό από πριν ξεκίνησε από πίσω μας. Ο τυπάς έβγαλε τον δικό του φακό από μία ζώνη, δεμένη σφιχτά γύρω από τη μέση του. Το άνοιξε και η αίθουσα πλημμύρισε με το διπλάσιο λευκό φως. Μία ακόμη φιγούρα μας πλησίαζε. «Ελπίζω να έχεις τον επόμενο αριθμό», είπε παρακολουθώντας τα ανθρωποειδή. Το πιο κοντινό ανθρωποειδές τελικά σηκώθηκε στα πόδια του και ακούστηκε πάλι το ρυθμικό τύμπανο. Ο αριθμός με οδήγησε κατευθείαν στην πόρτα. Η πόρτα ήταν σαν αυτήν από την οποία είχα φτάσει, αλλά γραμμένη στο γυαλί ήταν η λέξη «principal». Βέβαια δεν ήταν στένσιλ όπως θα έπρεπε, αλλά ήταν κάπως άσχημα γραμμένο με μαρκαδόρο. Κοίταξα πίσω στο διάδρομο πριν προχωρήσω. Ο ήχος των χτυπημάτων συνέχιζε να έρχεται κατά πάνω μας και πιο δυνατά από πριν. Ο διάδρομος αντιχούσε τα χτυπήματα αυτά, μετατρέποντάς τα σε ένα εκοφαντικό βρυχηθμό. «Πάμε», με παρότρινε, πιέζοντας την πλάτη μου. Ανυπομονώντας να ξεφύγω, τράβηξα και άνοιξα την πόρτα. Ήταν βαριά, φτιαγμένη από χοντρό ξύλο. Όταν άνοιξε η πόρτα, περίμενα κατά το ίμιση να βρω αυτό το γνώριμο σύνολο σκαλοπατιών, αλλά ανταυτού βρήκα ένα γραφείο διευθυντή. Υπήρχε ένα τεράστιο γραφείο στη μέση του δωματίου, με δύο καρέκλες επισκεπτών στο πλάι και μια τεράστια περιστρεφόμενη πολυθρόνα όπου θα καθόταν ο διευθυντής. Μπήκα στο δωμάτιο και ο τυπάς με ακολούθησε κλείνοντας την πόρτα και έτσι είχε σταμάτησαν αμέσως. Ξαφνική σιωπή με έκανε να πηδήξω. Οι δύο φακοί μας σάρωσαν το δωμάτιο. Ήταν ήσυχα. Τα ράφια γέμισαν τις δύο πλευρές του τοίχου και ήταν τέλεια καθρεφτισμένα. Ακόμη και το περιεχόμενο σε κάθε ράφι καθρεφτίζονταν τέλεια σε όλο το δωμάτιο. Δύο παράθυρα αντανακλούσαν το φακό γύρω από το δωμάτιο και δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μαυρίλα στην άλλη πλευρά. Δεν υπήρχε διέξοδος από εδώ. Πού έπρεπε να πάω στη συνέχεια? Έξω από ένα παράθυρο? «Πού πάμε?», ρώτησε. Πήρα τον φακό από τα πόδια μου και άνοιξα το ημερολόγιο και το κράτησα από πάνω για να δω αν θα είχαν εμφανιστεί νέες κουκίδες. Το διάγραμμα είχε αλλάξει ξανά. Κάπου κατά μήκος των παράλληλων γραμμών ένα νέο κουτί είχε εμφανιστεί έξω από την εμβέλειά τους. «Το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμουν», μάντεψα. Και τότε δύο παχές διαγώνιες γραμμές γρατσουνίστηκαν στο κουτί. Ήταν ένα μεγάλο παχύ Χ. Το στόμα μου στέγνωσε. Η καρέκλα μπροστά μου ξαφνικά κουνήθηκε και περιστράφηκε αργά προς την κατεύθυνσή μου. «Έψτε», ο τύπος χτύπησε τον νόμο μου, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή μου. «Ναι, κοιτάω την καρέλα να κινείται. Περίμενε λίγο», είπα κάνοντας ένα βήμα πίσω για να προσπαθήσω να βρω Το σωστό χρονικό πλαίσιο για να έρθει στην επιφάνεια η κουκίδα στο ημερολόγιο. Ένα από αυτά τα ανθρωποειδή σηκώθηκε από την καρέκλα, ακολουθώντας με τα μάτια του καθώς σκόνταψε στην άκρη του γραφείου. «Το δωμάτιο έχει διαγραφή, δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ», είπε ο τύπος, φοβισμένος. Η κουκίδα έγραφε «Χτυπήστε πρώτα». «Σκατά!» Μετά πήγα προς τα πίσω, κλείνοντας το ημερολόγιο και γυρίζοντας έσπρωξα τον τυπά στην πόρτα. Έπιασε τη λαβή, την έστριψε και τρέξαμε μέσα από την ανοιχτή πόρτα. Το τρέξιμο ήταν λάθος. Αναγκάστηκα να περάσω την πόρτα καθώς το ανθρωποειδές πετάχτηκε μέσα από την πόρτα πιο γρήγορα από ένα αυτοκίνητο. Ο φακός μου κύλησε κατά μήκος του δαπέδου. Είδα τον τυπά να στέκεται κάτω από την αίθουσα πίσω από που είχαμε έρθει. Ήταν έτοιμος να τρέξει, αλλά οι φιγούρες πίσω πλησίαζαν και αυτή που μας κυνηγούσε τώρα ανακτούσε και πάλι την ισορροπία του. Χρειαζόμασταν χρόνο για να φτάσουμε σωστά στην πόρτα. «Χτύπα την πόρτα», φώναξα πριν τρέξω στο διάδρομο. Όχι πίσω με τον τρόπο που ήρθαμε, αλλά μπροστά, προς εκεί που θα έκλειναν οι παράλληλες γραμμές. Τον άνθρωπο ιδέας ανέλαβε την καταδίωξη. Το δάπεδο έτριζε στα γυμνά πόδια του καθώς έτρεχε πίσω μου. Το τρέξιμό μου επίσης προκάλεσε αυτός που μας ακολουθούσαν, πλησιάζοντας τον τυπά και εμένα. Έτρεχε προς την πόρτα όταν ένας από αυτούς συγκρούστηκε μαζί του. Κοίταξα μακριά όταν συνέβη. Τότε παρατήρησα ότι το κεφάλι μου ήταν αρκετά εκατοστά πάνω από τα ντουλάπια. Ήμουν μεγαλύτερος. Έκανα ένα βήμα προς τα δεξιά, μακριά από την πόρτα. Το κεφάλι μου τώρα πήγε πάνω από τα ντουλάπια κατά δύο κεφάλια. Το νέο άνθρωπο ιδέες με παρακολούθησε προσεκτικά και έκανε άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός. Τα ντουλάπια συρρυκνώνονταν. Κατευθυνόμουν προς το σημείο που συγκρούστηκαν οι παράλληλες γραμμές. Ήταν μια ψευδαίσθηση. Η αίθουσα έμοιαζε να συνεχίζεται για πάντα, αλλά ήξερα ότι δεν ίσχυε αυτό. Έσκυψα και έτρεξα προς τα εμπρός, προς τα συρρυκνούμενα ντουλάπια. Πήγε κάτω από την αίθουσα, συρρυκνώθηκε από την οπτική μου, καθώς χτύπησε στο έδαφος. Πήρα μερικές ανάσεις και έκανα αργά προς τα πίσω από το τέλος της αίθουσας. Τα ντουλάπια αποκαταστάθηκαν στο σωστό τους ύψος. Η αίθουσα τώρα φαινόταν απολύτως φυσιολογική. Δυσκολευόμουν να πιστέψω αυτό που μόλις είχα δει. Όχι μόνο ο χρόνος ήταν ό,τι να είναι εδώ, αλλά και ο χώρος. Όταν γύρισα έτοιμος για τις νέες απειλές, είδα τον τυπά να παλεύει με ένα ανθρωποειδές που τον ακολούθησε έξω από τον ντουλάπι. Οι άλλες δύο φιγούρες δεν ήταν πολύ πίσω και τελικά τις κοίταξα καλά. Ήταν ένα άλλο ανθρωποειδές και δίπλα του ήταν το κουτί. Κάθε λίγα βήματα που έκανε το ανθρωποειδές κυλούσε στην επόμενη πλευρά, πλησιάζοντάς μας σαν ζάρια. Ο τυπάς κατάφερε να κυλήσει πάνω από το πράγμα που πάλευε να απομακρυνθεί. Ανέπνεε βαριά. «Πάμε», του είπα, κατευθυνόμενος προς το φακό μου. Οι δυο τους πλησίαζαν γρήγορα τον εξοπλισμό μου και δεν ήμουν έτοιμος να τους το αφήσω. Καθώς έσκυψα για να πάρω τον φακό που υπέθεσα ότι ήταν δικός μου, παρατήρησε ένα δεύτερο ημερολόγιο δίπλα στο φακό του ίδιου του τυπά. Ήταν στο ίδιο μέγεθος, με το ίδιο δέσιμο. Κοίταξα τον τυπά, ο οποίος σήκωνε τον δικό του φακό και τα ερωτήματα αυξάνονταν. Ο θόρυβος των πλασμάτων που πλησίαζαν με έκανε να πάρω το ημερολόγιο μου και να απομακρυνθώ από τους δυο, που τώρα ήταν τόσο κοντά που μπορούσα και να τους αγγίξω. Ο τυπάς άρπαξε το δικό του ημερολόγιο, κάνοντας πίσω δίπλα μου. Όταν οπισθοχωρήσαμε αρκετά, έκλεισα την πόρτα στο γραφείο του διευθυντή. Με τη γροθιά μου χτύπησα το γυαλί. Η πόρτα άνοιξε μόνη της και από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα σύνολο από τέλεια διατηρημένες σκάλες. Λευκή τύχη, διακόπτης φωτός, ολοκένουργιο χαλί και ορθογώνια πόρτα στο κάτω μέρος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν τόσο χαρούμενος για να δω πάλι αυτή τη σκάλα. Μπαίνοντας μέσα, γύρισα το διακόπτη για να ανάψω το φως. Ο τυπάς ακολούθησε στενά πίσω μου, προφανώς εξοικειωμένος με τις σκάλες. Δεν δίστασε, ήξερε τι ήταν αυτό. Έκλεισα την πόρτα από πίσω, μιας και κατέβηκα κάτω. Η αδρεναλίνη μου ήταν στα ύψη, αλλά ένιωθα ικανός τώρα. Αυτό το συνέστημα έφυγε όλο και περισσότερο καθώς κατεβαίναμε. Ο τυπάς με κοίταξε μερικές φορές πριν φτάσουμε στο τέλος. Συναντήσαμε τα βλέμματά μας και μπορούσα να δω την έκφρασή του. Το ένιωθε και αυτός, ότι δεν είχαμε ελπίδα. Όταν έφτασε στη πόρτα στο κάτω μέρος, την άνοιξε χωρίς δισταγμό. Και κάπου εδώ, φαντασματάκια, το τρίτο μέρος της ιστορίας φτάνει στο τέλος του και μας μένει άλλο ένα. Η ηχογράφηση αυτή τη στιγμή είναι στη 1 ώρα και 24 μισό λεπτά και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να βγει τόσο μεγάλο. Άμα κάποια σημεία δεν τα καταλαβαίνετε, να ξέρετε πως και εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να καταλάβω σε κάποια σημεία το κείμενο, οπότε θα προσπαθήσω κάπως να τα κόψω και να τα φτιάξω με έναν τρόπο λίγο πιο απλό, λιγότερο περίπλοκο και πιο κατανοητό, αλλά άμα δεν γίνει, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, γιατί σε κάποια σημεία η ιστορία γινόταν πολύ περίεργη και σε μπέρδευε πολύ εύκολα. Αλλά όπως και να έχει, φαντασματάκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα τα πούμε αν είναι την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!